from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Dhageystayaal, waa habeen Sabti ah 13 bisha August sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogga VOA Somali.com FM-da magaalooyinka Geeska Afrika. Qaarna waad naga maqli kartaa idaacadda. Waxaa wadidinu kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduri.
Qodobada aad idaacaddeenu ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wiil Soomaali ah oo la sheegay in dalka Jarmalka uu isu dhigay tareen kuna dhintay.
Wiilkan dhimashadiisa dadka ku nool magaalada Frankfurt siyaabo kala duwan ayay ugu hadleen. Qaar waxay sheegeen in uu wiilka xagga maskaxda ah oo isku dhex buuqay, qaarna waxay dhaheen balwad iyo waxyaabo noocaas isticmaalay. Laakiin dadka sida ay u badan yihiin waxay sheegeen wiilkan in uu maskaxiyan uu isku dilay.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan martida mikrofoonka iyo barnaamijka xaweyska Washington iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Garsoore maxkamadeed ayaa maanta si rasmi ah laba dacwadood oo midi tahay haysasho lacaga qalaad oo sharci darro ah iyo musuq maasuq ku soo oogay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir. Isaga oo ka jawaabayay su'aalo markii ugu horreysay maxkamadda lagu dhex weydiiyey ayuu Albashiir sheegay inuu lacag dhan 25 milyan oo dollarka Mareykanka ah ka helay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan, lacagaha kalena uu ka helay meelo kala duwan oo uusan carabaabin. Laakiin madaxweynihii hore ee Suudaan ayaa isku difaacay in lacagahaasi uusan u adeegsan danihiisa gaarka ah. Qareenka difaacaya Cumar Albashiir ayaa sheegay in kaliyantigiisa uu beeniyey eedaha loo soo jeediyey islamarkaana uu dhageysiga maxkamadda labaad uu keeni doono markhaatiyaal. Garsoorihii maxkamadda ayaa diiday codsi ah in damiin lagu sii daayo Cumar Albashiir. Waxa uu maxkamadda ka sheegay in muddada xabsiga lagu sii hayn doono ay maxkamadda go'aan ka gaari doonto 7 bisha September.
Kooxda falaagada ee Taliban ayaa weerar culus waxa ay ku qaaday maanta magaalada Kunduz ee waqooyiga waddanka Afghanistan, iyadoo hogaamiyaasha kooxdaasina ay qayb ka yihiin wadaxaajoodka kala dhexeeya Mareykanka ee lagu soo afjarayo colaadda Afghanistan. Weerarkaasi maanta oo dhowr jir ah ayaa waxa u dhaliyay dagaal culus oo fudud ay isduraan kooxdaasi iyo ciidamada amniga ee waddanka Afghanistan. Labada dhinac ayaa waxaa kala gaaray khasaare iyadoo dad rayadana ay waxay la gaartay, inkastoo aanay jirin ilo madax bannaan ee muujinaya khasaaraha intuu leegyahay. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Afghanistan Ruuxullah Amdizai ayaa waxa uu u sheegay wargaal in ciidamada oo ay taageerayaan duyurado ay ka jawaabeen weerarkaasi si ay xoog ay uga saaraan magaalada kooxdaasi, iyadoo aan markaasi uu sheegay in ay xaqiijinayaan ciidamada in aan la waxyeelin dadka rayidka ah iyo bukaano ay afduubteen kooxda. Magaalada Kunduz ayaa waxaa marta waddo weyn oo tagta gobollada waqooyi ee waddanka Afghanistan oo kooxda ay hore weeraro ugu qaaday laba jeerna ay qabsatay, iyadoo tan iyo markaasina ay kooxdu yeelatay gacan ku haynta badi gobolka.
Dowladda Spain ayaa sheegtay in dadka badan 150 muhaajiriin ah ay jimcihii shalay ka gudbeen xadka koonfureed ee u dhow waqooyiga Afrika. Afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in muhaajiriin gaaraya ilaa iyo 250 ay isku dayeen inay ka boodaan teedka magaalada Silta. Dadkan ayaa waxaa ka hortagay ciidamada xuduudaha oo qaar celiyey, waxaana intii ay ciidanka la tacaalayeen dadkani uu dhaawac soo gaaray ilaa iyo 6 askari. Dowladda waxay xaqiijisay in 150 ka mid ah muhaajiriintaasi ay u suura gashay inay u gudbaan dhinaca dalka Spain si ay uga sii tallaabaan Yurub iyaga oo raacdo ugu jira nolol ka wanaagsan tii ay awal ku jireen. Magaalo xeebeedka Salta iyo Malila oo ah dhul ay leedahay Spain balse ku yaalla xeebaha waqooyi ee dalka Morocco ayaa ah meel ay inta badan muhaajiriinta isku dayaan inay ka galaan dalka Spain. xadka laga soo galo deegaankaasi ayay dowladda Spain ku xirtay taad uu dhirirkiisu gaarayo 6 mitir islamarkaana uu kor kaga wareegsan yahay silig mudcale. dhacdadii jimcihii ee magaalada Celta ayaa kusoo aaday iyadoo Spain ay gaareen 15 qof oo muhaajiriin ah oo uu xeebaha Mediterraneanka kasoo qaaday markab dagaal oo ay leedahay dowladda Spain.
ku dhawaad 2 milyan oo qof oo ku nool gobolka Assam ee waddankaasi India ayaa waxa ay wajahayaan waddan la'aan kadib markii ay isku waayeen liiska dadka muwaadiniinta ah ee Hindiga ah ee maanta soo baxay. Talaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay olole ay waddo dowladda dhexe ee India oo ay ku doonayso in muwaadinimada ay kala laabato dadka ajaanibta ah ee soo galay India. dadka aanu ku jirin liiska muwaadiniinta Hindiga ee gobolka Assam ayaa la sheegay in badankood ay yihiin muslimiin. gobolka waqooyi bari ee Assam ayaa la sheegay in muhaajiriin badan ee iyagu ka soo haajira waddankaasi Bangladesh ay u soo qaxeen imaanayeenna intii uu socday dagaalkii xorriyadda Bangladesh ee sanadkii 1971.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America Washington. aan ku bilownay dalka Jarmalka, waxaa lagu soo warramayaa in wiil Soomaali ah uu geeriyooday kadib markii uu isu dhigay tareen, sida ay baahisay warbaahinta Jarmalka. wax uu noqonayaa qofkii afraad oo Soomaali ah oo shil tareen ku dhinta dalka Jarmalka sanadkan oo keliya. cabdi yar geesay oo degan Jarmalka, wiilka dhintana is yaqaaneen, ayaa uga warramay arrintan Maxamed Colaad Xasan.
wiilkan dhimashadiisa dadka ku nool magaalada Frankfurt siyaabo kala duwan ayay uga hadleen. qaar waxay sheegeen in uu wiilka xagga maskaxda ah oo isku dhex buuqay, qaarna waxay dhaheen balwad iyo waxyaaba noocaas uu isticmaalay. laakiin dadka sida ay u badan yihiin waxay sheegeen wiilkan in uu maskaxiyan uu isku dilay wada tareenka maro oo Frankfurt iyo wadadan Wiesbaden tareenka maro, tareenka wadadii tareenka u gala, tareenka wadada soo galaya, sidaasuna ku dhintay 29 bisha markeed maalinta Khamiista.
waa gartay wiilkan, maxaad nooga sheegi kartaa muxuu ahaa?
ha, wiilkan Cabdi Maxamed Aalo lahaa. wiilkan si weyn si wacanaan isku naqin. waa wiilkan waxaan isbaranay 2016 colaado mar aan joogay magaalada Athens ee dalka Greega. wiilkan wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii farakutiriska ahaa ee kasoo badbaaday doontii ku gudoontay badaha Masar iyo Italy, doontaas oo ay ku geeriyoodeen Soomaali. tiradoodu lagu sheegay ilaa iyo 389 qof. asagana wuxuu kamid ahaa 41 qofood oo magaalada Athens la keenay. markaasaan isku baranay magaalada Athens. wiilkan wuxuu ahaa dhalinyarada reer Muqdisho, waqtiyadii dambena wuxuu ka shaqaysan jiray dalka Kenya, magaaladiisa Nairobi, wuxuuna yaqiinay xirfadda harqaanka. wiilka colaad wiilkan waxaa wada deganay magaalada Frankfurt, wuxuuna kamid ahaa dhalinyarada ka shaqaysata harqaanlahu ahaa magaalada Frankfurt, dukaan Soomaali ah, dhalinyaro Soomaaliyeed oo dukaan Frankfurt kula ayuu u shaqeynaya harqaankuna u tali jiray. dalka Jarmalku yimid, wuxuuna weydiistay magangelyo, brosiskiisana wuu socday colaado sida dhalinyarada ay ii sheegeen. asagana mar aan wada sheekeysanay in wadahadal u socdo dowladaha Jarmalka iyo Greega, Greeg oo ka helay magangelyo, kadibna wuxuu usoo gudbay dalka Jarmalka. walow Jarmalka iyo Greeg ay ku kala duwan yihiin xagga shaqooyinka iyo nolosha.
bal waxaad iga warantaa, ma aha markii ugu horreysay oo qof Soomaaliya uu shil tareen ku dhintay sidan oo kale gobolka sanadkan? marar badan baan arkayay warbaahinta Jarmalku baahinayeen
colaadow. waa runtaa, taa way jirtaa, inkastoo Soomaalida ku dhaqan dalka Jarmalka aysan lahaynin jaaliyado isku xiran oo iska warqaba. qaar baa isbitaalada isaga geeriyooda, qaar baa daaraha dheer iska soo tuura, qaarna tareenada isku dhigaan. sanadkan hadda aa ku jira 2019, wixii aniga aan maqlay oo qaarna anigaaba ka qayb galaba aas, ilaa iyo wiilkan wuxuu noqona qofkii afraad, 3 wiil iyo qof dumar oo sanadkan ku geeriyootay shil tareen ah.
dhalinyarada Jarmalka joogta ee Soomaalida ah, noloshoodu waa sidee, gaar ahaan kuwa qaxootinimada ku socda?
colaado, waddankan Jarmalka guud ahaan hal dhibaata ka jirto oo xagga aqoonsiga. inaan qabin jaaliidaha naga soo horeeyay ama kuwa nala midka ah. Taana waxa weeye colaadow dowladda Jarmalka qofka Soomaaliga ah marka uu yimaado waxay siisaa sharci yar, waxayna ugu qortaa in aysan aqoonin waddanka iyo jinsiyadda uu ka soo jeedo. Waxay u aqoonsataa qofkan in uu yahay in uu sheegtay Soomaali, aysan iyaga u aqoonsan inuu qofkan Soomaaliya. Xitaa dhibaatadaas keliya kuma sinne. Waxaa kaloo jirta xataa caruurtii dhalata xataa waxay leeyihiin yacni uma aqoonsani inuu yacni Soomaali yahay. Iyagu u cuskanayo waalidkii dhalay uusan yacni u aqoonsanin dowladda Jarmalka in uu yahay qofkan Soomaali. Waxaa kaloo colaado jirto sharciga oo Jarmalka sanad walba waxbaa laga bedelaa. Sanadkan qodob waxay ka bedeleen laba qodob oo ah waxbarashadii iyo dadka Soomaaliga ah gebi ahaantooda in laga reebo jaanisyadii waxbarashadii ay u lahaayeen iyo shaqooyinka qaar ina dadka Soomaaliga aadi karin, xitaa kuwa sharciyada haysto shirkadihiina ay shaqooyin sii karin, sababtoo ah qofkan mama ku aqooni, bankiyada qaar xitaa ma ku aaminayaan. Markay sharcigaaga eegaan waxay ku leeyihiin yacni waxay ahatahay annaga ma aqooni, dowladdii oo aan hoos joognaba ma ku aqoonsanin ku leeyihiin. Marka haddana taasna waxaa ugu sii daran colaado soomaalidiiyooba isku xirreenin, jaaliyada ma jiro Soomaali ay ku mideysan tahay. Tusaale ahaan markii oo shilkan hadda oo kaloo dhacay oo hadda wiilkan ku dhintay trainka oo kale, waxaa laga yaabaa soomaalida qaar inaysan maqlin, jaaliyada ma jiraan dabagalo u tago isbitaalka, tago booliiska, tago kiiska soo fiiri waxaan sida ku dhaceen. Taasaa keeni karto marka ummadu markii isku xireen tahay ayay xuquuqda wajihi doonaa, ay wajihi karaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiyar Geese oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Jarmalka. Maxamed Colaad Xasan ayuu uga warramayay wiil Soomaali ah oo la sheegay inuu isu dhigay tareen gudaha dalka Jarmalka kadibna uu halkaasi ku dhintay. Halka aad kala socoteenna waa V O A.
iyadoo dalka Kenya uu ka socdo tirakoobka dadweynaha ayaa dadka Soomaalida oo ka mid ah qowmiyadaha dalkaasi ku nool waxay rajaynayaan in tiradoodu ay wax badan sare uga kacdo halkii ay ahayd 10 sano ka hor markii la qaaday tirakoobkii kan la mid ahaa ama ka horreeyey. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa saadaashaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Hire Ceynte oo ah mudanaha laga soo doorto degmada Lagdera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Shir aad baad u mahadsan tahay. Rajada aad bay u fiican tahay. Dadaal fara badan ayaa la sameeyey. Dadkii inkastoo reer guuraa ay ahaayeen oo abaaro ba'an iyo dhibaato fara badan ay jirtay, haddana micnaha wacyigelintii la sameeyey ama ha ahaado waxgaradka ama siyaasiyiinta ha ahaadaan ama ha ahaadaan shacabka dhexdooda, arrinta iyada aad bay noo farxad gelisay. Waxaan rajaynayaa dadka tirakoobkooda inuu aad iyo aad maxala ii jiray si fiican u soo baxo. Waxaan kaloo rajaynaynaa tirada inay aad iyo aad u kordhismato oo meelihii aan rajaynaynay ama aan aas lahayn Soomaalida way gaari doontaa in la gaari doonaan aad iyo aad uga rajaynaynaa.
Waa tahay walaaca ugu badan waxa idan ka haystay dadkii oo reer guuraa ah xilli abaaran lagu jiro, abaartuna ay tahay mid dadka kale eriso. Marka dadkii xagada uga daba tagteen ma tirakoobteen dadkii, maadaama labadii isbuuc ee lasoo dhaafay siyaasiyiintiina gobolkan kasoo jeeda dhammaan halka gaala bixiseen gobolka qeybiisa kala duwan.
Dadka horta waxaa waaye nin walba meeshi uu jooga ayaa lagu tirini, dadkii amaba gobolada gobolka ka tegay oo xuduudada gudbay isku maanan maxay aheed mashquulin, sababtoo ah meesha ay joogaan unba horta tirakoobka looga sameyni. Laakiin waxaan dadaal dheeraada gelinay dadka, inkastoo maadaama aysan war ka haynin micnaha tirakoobkan iyo arrimahan hadda ka socda waddanka, waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aan isku soo bixino oo aan tirakoobno meelaha maxaa la ii jiray biyo la-aan kadib waxaan gelinay booyada ee dadka biyaha ay kaga cabaan. Meelaha micnaha maxay aheed dumarka ah oo dadka reer guuraada ay degan yihiin oo xataa aan wadooyin lahayn, mootooyin iyo wax badan baan maxaa la ii jiray u ijaarnay oo halka iday shaqaalihii maxay aheeda ka shaqeynaya tirakoobka ay ugu tagaan. Nin walba meesha uu joogo marka dad la daad gureey ma jirin laakiin qoys walba iyo maxay ahayd nin walba oo ku sugnaa maxay ahayd gobolka gudahiisa meel alla meeshu uu joogay ayaan ugu tagnay oo halkaas booya tirikoobkii loogu sameeyey
wakaaladan hadda tirikoobka qaadayso xogtii ay soo saartay waxay ahayd in guryaha kaliya aysan ahayn laakiin soomaalidu aysan qaadanin waxa loo yaqaano family planning ka dhasho la kala fogeeyo dal fara badan ay jirto marka misleedahay marka xogahaas marka la isku aruuriyo guurka afarta ah soomaalidu isguursato dhashan oo la kala fogeynaynin fuqurnimada oo dad fuqura in soomaalidu inta badan ay yihiin rajaynta leeg baad ka qabtaa idinku ka faa'iideysanayo xogtaasi in aad ku tilaabsan kartaan inaad noqotaan qoomiyadda afaraad ee dalkani Kenya
horta xogahaas oo dhan waa sax waa sidaa u sheegtay waxay qeyb ka yihiin tirada badanayso oo soomaalida laakiin hadda soomaalida boqolkiiba boqol waa dad muslimiin ah family planningka ama maartay qoysaska oo la yareeyo qadka uguma jiro mana sameeyaan nin walba wuxuu aaminsan yahay hadda wixii qoyskiisa uu heli lahaa irsaaqada ilaahay bixiyay aaminsan yihiin taas marka waxay keentay qoysaska in nin walba inta uu heli karo amaba ilaahay uu siin karo in micnaha waxba aan la celinin ama la ciqaabin arrintaa marka anaga waa arrin aad u fiican waxaanan micnaha rajaynaynaa arrimaha iyaga inay yihiin kuwa tirada kor u kordhin doono tan labaad soomaalida sidaad la socoto reerka aada u badsadaan waxaa laga yaabaa hadda masalan tirikoobka ugu dambeeya wuxuu ahaa 2009 gabadhii ama wiilkii guursaday maanta waxaa laga yaabaa 6 ama 7 ciyaal inuu haysto marka waad dareemi kartaa yacni dhagaqaadka kale kenya ka jiro oo tirada badanaysa oo soomaalida iyo hadda xoogga o dhan aad soo tirisay markaad sheegto inay sabab u tahay in tirada soomaalida ay kordhay
kaasina waxa uu ahaa maxamed hirre caynta oo ah mudanaha laga soo doorto degmada lagdeera ee gobolka waqooyi bari ee kenya waxa uu u warramayay wariyaheena maxamed faarax shire haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti waxaa u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka dalka jabaan waxaa maalintii shalay ahayd lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedka caalamiga ah ee iskaashiga jabaan iyo dalalka afrika haddaba ujeeddada shirkaasi iyo weliba taariikhda iskaashiga ee jabaan iyo dalalka afrika ayaa waxaan ka waraysanaynaa oo barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan marti noogu ah jamaal aadan aare oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah kana faallooda arrimaha dalka jabaan isagoo wax kusoo bartay dalkaasi jabaan khadka telefoonka ee addis ababa ayuuna iigu warramay waxaanan ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo taariikhda shirka iskaashiga jabaan iyo afrika
shirweynahan maalmahan ka socda dalka jabaan gaar ahaan magaalada yokohama waxaa la yidhaahdaa tigaad waxaana la aasaasay 1993 tigaadna waxay ka dhigan tahay waa Tokyo International Conference on African Development waa shirweynaha Tokyo caalamiga ah horumarka Afrika lagaga hadlo kaas oo ay ku kulmaan madaxda dalka qaarada Afrika dhammaantood iyo waddanka Japan ujeedooyinka loo aasaasayna waxaa kamid ahaa maadaama qaaradda afrika mucaawinooyin fara badan oo dalalka horumara ay siinayeen ay waxba wax la taaban karo ay ka geysan weyday baahida dadweynaha ku nool qaaradda afrika xagga horumarka marka la eego iyada oo japan ka dhaqaaqaysa waxyaalihii lagu dhowrinayay the asian miracle sida qaaradda asia xagga dhaqaalaha ugu horumartay tijaabada iyo khibrada iyagoo ka dhaqaaqaya in ay afrika ay yeelato ownership waxa iyadu ay leedahay iyo international partnership waxa la yidhaahdo kolkaas labadaas fikradood iyagoo ka dhaqaaqaya in afrika baahideeda la ogaado xagga mataqaana private sectorka iyo dhinacyada asaasiga ah nolol maalmeedka dadweynaha qaaradda afrika bedeli kara ee horumar la waara u samayn kara in awoodda iyo xoogga la saaro ujeedada markaas taas bay ahayd si ay isla markaasna siyaasiyan ay uga suurtageli lahayd iskaashi ballaaran oo xagga jamhuuriyadda qurmaha u dhaxaysa haday noqoto oo Japan ay in badan ay ku taabayso sidii codka Africa u heli lahayd marka ay timaado reformka ka socda United Nations gaar ahaan Security Council-ka amase majliska amniga sidii ay ugu biiri lahayd in badanba ay himiladeedu ay dadaal badan ay ugu soo jirtay Afrikana ay uga caawin lahayd dhaqaale ahaan ahdaaftii waaweyneed African Union-ka u taallay sida ajendaha 2023 ee Afrika u gaari lahayd horumar la waara barwaaqada wadamada horumaray ka dhalatayna ay Afrika ay uga dhalan lahayd ee Afrika Mijaysu u taagi lahayd.
Waa tahay marka maxay tahay faa'iidada ugu jirta labada dhinac iskaashigan hadday noqoto Jabaanka iyo Afrika?
Horta waa shirkii toddobaad maanta waxa socda 1999 ilaa iyo 2013 shirweynahan madaxda Afrika iyo dalka Jabaan ay ku kulmaan 5 sano mar baan qabanayay. Laga doogo muddo 2013 ilaa iyo iminkana waxaan u bedelay inaan 3 sano mar la qabto. Waxa awoodda ugu weyn la saarayo labada dhinac ee faa'iidada labada dhinacna ay ka soo baxayso waxa weeyaan xagga private sector-ka in awoodda la saaro sidii iskaashi dhaqaale loo yeelan lahaa, sidii maalgashi fara badan Japan ay uga soo bixin lahayd qaaradda Afrika. Ganacsiga oo kale sidii isku weydaarsan lahaa xagga horumarka bini'aadamka, capacity-ga haday noqoto, xagga tayada haday noqoto, aqoonta haday noqoto, siyaasada saaidooyinka u waaweyn ay ajendaha meesha u yaalla ay yihiin. Tusaale ahaan gelin ka dambe qaaradda Afrika waxaadeed maadaama ay ku dhawaad ay ku nool yihiin 1,300,000,000 qiyaastii tirakoobka sanadkan uu sheegayo. Qaaradda Afrika waa suuq ballaadhan kaas oo soo jiitay wadamo fara badan in ay tartan fara badan ay u galaan sidii ay dhaqaale ay uga soo bixin lahaayeen, horumar ay uga soo bixin lahaayeen. Iskaashi ballaadhan qaaradda Afrika wala yeelan lahaayeen, xawdiguna saas buu u socdaa. Wadamo fara badan oo Japan ku dayday ayay jiraan sida China oo 2006 oo kale. Shirweynahan FOCAC la yiraahdo waa Forum on China Africa Cooperation. South Korea oo kale ayaa yeelatay, India iyo Africa saas oo kale leeyihiin. Shirkii ugu dambeeyey ee lixaad shir aad iyo aad muhim u ah buu ahaa, waana markii horeysay qaarada Afrika lagu qabtay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi 2016 August. Waqtigaas oo ra-iisul wasaare Shinzo Abe uu ku ballan qaaday 7 billion in uu gelin doono qaaradda Afrika, 100 shirkadood oo kuwa ugu waaweyn qaaradda wadanka Japan ay shirweynahaas ay ka qayb qaateen, 7 billion uu ku ballan qaaday oo 12 billion xagga kaabaha dhaqaalaha in la geliyo loogu talagalay natiijooyinka soo baxay ilaa iyo 5 billion iyo Japan gelisay ka dhigan tahay. China oo kale tartan xoog leh ayaa Japan iyo China mid qaaradda Afrika sidii ay influence badan ugu yeelan lahayd ay kula tartamaysan waa jirta. Oo shirweynaha hadda Afrika iyo China kulmiyo oo kale 6 billion madaxweyne Xi Jinping kulankii ugu dambeeyay sanadkii uu ka dhacay dalka China oo Afrika ugu ballan qaaday, laakiin waxay ku galbadan yihiin Japan waxay awoodda ay saaraysaa xagga private sector-ka sidii shirkadaha Japan iyo shirkadaha Afrika laga leeyahay ay joint venture u sameysan lahaayeen, sidii ay maalgashi u sameyn lahaayeen maadaama populationka Afrika inta uu leeyahay ilaa 2030 la filayo inuu 2 billion iyo in ka badan uu gaari doono, sidii ay mustaqbalka ay wadaagi lahaayeen shirkado badan oo Afrikadana laga leeyahay oo tayo leh oo wax soo saar badan yeelatana loo heli lahaa. Waa mustaqbalka Afrika iyo dhaqaalaheeda iyo suuqeeda waxa weeyaan wax loo tartamayo. Japan awood badan bay saartay kaabaha dhaqaalaha ee Kesoko in ay si directi ah arrimaha xagga dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo iskaashiga xagga ganacsiga ee qaaradda Afrika ay la wadaagto. Kulka faa'iidooyin fara badan baa Afrika ugu jirta. Wadan Japan waa wadan aad u horumaray xagga teknolojiyada, xagga innovationka, sidii ay qaaradda Afrika ay iskaashi ballaaran ula yeelan lahayd ummadda weyn dadweynaha qaaradda Afrika ku noolna ay uga heli lahaayeen mataqaamaha fursado shaqo abuur iyo horumar xagga private sector-ka sida gaarka aad u leeyahay iyo awoodda ay saarayaan. Taasna faa'iido weyn baa Afrika ugu jirta. Shirkadaha Afrikada wax soo saar badan xagga teknolojiyada iyagoo isticmaalaya in ay la wadaagaan mustaqbal weyn waddanka Japan.
Waatay marka laga yimaado guud ahaan qaaradda Afrika, waxaa jirta in si gaar ah uu ra'iisul wasaaraha Japan ula kulmay madaxda geeska Afrika, haddii tahay Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti ba. Marka maxay tahay ahamiyadda ay ku fadhiyaan dalalkaasi geeska Afrika marka la eego iskaashiga Japan iyo Afrika?
Guud ahaan wallahi ilaa iyo 2004 madaxweyne ayaa ka qaybqaatay shirkan, waxay ku tusaysaa ahamiyadda uu shirkan u leeyahay kolka si multilateralan way u kulmeen, si bilateralan wadan waa ula kulmay. Wadamada geeska Afrikana aragti gaar ah ayay Japan ay ka leeyihiin oo waxa ay ku yaaliin waa meel istraatiiji oo halbowle kolka loo eego xagga dhaqaalaha, waana albaabka Afrika looga soo gelayay. Sida aad ogtahay Japan Djibouti way degan tahay, iskaashiga u ballaaran way wadaagaan ciidanka kaliyaha ee dalka Japan tanya dagaalkii labaad ee adduunka. Dalkooga dibadiisa degan waxay degan yihiin jamhuuriyadda Djibouti, waxayna ku tiri jiraan xagga maritimka iyay aad iyo aad inay ogala shaqeeyaan ay rabaan xagga nabadgelyada, hadday noqoto sidii badweynta Hindiyana ay noqon lahayd meel nabadgelyo ay ka jirto wadamadan marinka badda cas ee baalmada galayana ahmiyad gaar siinaysaa. Waad ogtahay wadanka Japan waa wadan jasiiro badan ay ka kooban, waxa uga u badana deeb badda cafta de soomaalsadaan tartankan dee faraha badan le ka jira iyo xaaladahan siyaasadeed ee ka jira wadamada waaweyn ugu tartamayaan sidii ay meel ay ugu yeelan lahaayeen iyo geeska Afrika guud ahaan. Waa la socotaa Xuseenow adday Maraykanka aday tahay, adday arrimahan Imaaraadka iyo dowladaha gacanka carbiga aday tahay, kolka in ay xiriir ballaaran oo joogta ay la yeelato, iskaashi ballaaran ay la yeelato, waxa le wixii taageero ay u baahan yihiin arrintaas ay ka siiso, iyaduna ay dhaqaalaha halka u soo maraya hadday shidaal aday tahay, hadday maalgashi kale aday tahay oo qaaradda Afrika ay ka hirgelinayso, maadaama marinka ugu muhiimsan baamandag uu yahay inay wadamadaas xiriir gaar ay la yeelato, waa mid ay priority-ga ay siinayso. Sidaasoo kale marinkan kale hurmus wadamada degan sida Iran iyo Cumaan iyo iskaashi gaar la leeyahay, xiriirka Iran iyo iyada ka dhexeeya oo kale waa mid aad iyo aad yani taariikh dheer ku fadhiya. Kolka istaraatiijiyadda wadamadan geeska Afrika ay leedahay ay ku tusaysaa kulanada gaarka ay la yeelanayso, gaar ahaan jamhuuriyadda Djibouti oo ciidan ka degan yahay dagaalanka bidcadbadeedkana kaalin weyn ka soo qaatay, in ay iskaashi joogto ay la yeelato, xiriir joogto ay la yeelato wadamada ay muhiimadda gaarka ay siinaysana wadamada geeska Afrika ka mid yahay. Waxyaalihii ka soo baxay shirkan declaration-kii Yokohama lagu magacdaray laftigeeda dhinaca aadmiga, xagga caafimaadka, xagga tababarka, xagga maxaan ku dhabaa maalgashiga, xagga tayeynta shaqaalaha dowladda, waxyaalaha oo dhan baa kamid ahaa la dagaalanka xanuunada. Dhanka sida sidii ay Japan dowladahan ay gacan uga siin lahayd, iyaduna uga faa'iideysan lahayd xiriirka gaarka ay la yeelanayso wadamada geeska Afrika, maadaama halista fara badan oo soo socda ay jiraan xurgufaha siyaasadeed ee halista weyn maanta aad arkaysid ka taagan Iran iyo Maraykanka, gacankaas hurmus oo kale ama badda Persianku hadday dhibaato ka dhacdo, waxyaalaha awoodda siin doona fursad ballaaran u abuuri doona geeska Afrika kamid tahay wadamada xeebaha ku yaala badda cas iyo dariinta India iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea kamid tahay, kolka inay xiriir gaar ay la yeelato duruufaha guud ee mantaqada ka jira iyo kalifaya joogitaankeedina inay sii xoojiso, iskaashi ballaaran ay la sii yeelato, maalgashi ballaaran la sii yeelato, khayraadka wadamadaas ay leeyihiin sidii ay shirkadeedu ay maalgashan lahaayeen political iyo security wise-na ay gacan saar weyn ay la yeelan lahayd, ayaa kamid ah waxyaalaha wadamada ku yaala geeska Afrika ay kaga duwan yihiin wadamada kale ee sub-Saharaaga marka loo eego istaraatiijiyadda fog ee Japan ay ka leedahay qaaradda Afrika.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan, iyadoo uu marti inoogu ahaa Jamaal Aadan Aare oo ah khabiir ka faallada dhinaca dhaqaalaha. Tani inta dib u kulmi doonana waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabad.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka. halka aad kala socoteenna dhegeystayaal waa v o a. haatanna kusoo dhawaada caweyska washington, waxaana inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasi mucaarida oo markii laga fadhiyi waayey maamulkii deegaankiisu ay xabsiga u taxaabeen xayn riya ah oo uu lahaa.
ninkani nin dhinacna ka xoolo dhaqata abuu ahaayo xoogaa riya ah ayuu haystay kiyihiisii 16 kamid ah oo beer yaro gurigiisa u dhow daaqaya ayaa ciidamadii ammaanka ay la baxeen waa xidheen.
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan deegaanka ay sheekadaasi ka dhacday iyo weliba waxa uu ka yidhi. sidoo kale waxaad barnaamijka caweyska iyo caawa ku maqli doontaan oon idinku haya xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba waraysi ee caweyska washington siisay fanaanadda canab ismaaciil jaamac oo ku magac dheer canab marwo.
dhigii buu ugu sitaa dhayuhu way eegayaan dhegage araggiis wacan intaa way dhowrayaan.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington. aan ku bilaabay dhegaystayaal, waxa aynu in badan maqalnaa siyaasi mucaarid oo xabsiga loo taxaabay amaba ay sortaag ugu sameeyeen ciidamada ammaanku sababo la xidhiira mucaaridnimadiisa. hase yeeshee caawa, waxaan idii hayaa siyaasi mucaarid oo xayn riya oo u lahaa xabsiga loo taxaabay. arrintaasoo marka ay soo baxday soo jiidatay bulshada, islamarkaana warbaahinta bulshada saacadii lasoo dhaafay si weyn loogu qaadaa dhigayey. haddaba sheekadan oo ka dhacday koola temben oo ah deegaan ka tirsan gobolka tigreyga ee dalkaasi etoobiya, waxaa soo akhriyey markaana inoo hayaa wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil. bal ugu horeynba barnaamijka caweyska washington aan ku soo dhaweeya cabdixaafid.
cabdixakiin maxamed shirwac, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. horta cabdixakiinow, dal kastaaba dhaqan buu leeyahay, dad kastaaba dhaqan bay leeyihiin. dee waa tii soomaalida oloan jirtay maqnaasa meelaha dal ama ummad ama bulsho wax ka caadiya baad la yaabaan. sheekadan waxay horta ka dhacday dalka etoobiya, gaar ahaana waqooyiga dalka etoobiya, deegaanada ay degaan dadka la yidhaahdo haddii eebe idmayo tigreyga. waxaa jira markaa nin siyaasiya oo ku jira xisbiga mucaaradka oo doonayey in uu badiyo xubnihiisa, xubnaha xisbigiisa oo mucaaradna ahaa. ninkaa waxaa la yidhahdaa master sanawi. marka maamulkii iyo hay-adihii dowladda ee gobolkaasi khaatiyaan biidnillaahi ma ninkaa iska taageen.
marka wuxuu noqday nin siyaasi af dheer oo aad u hadal kulul
ilaa xad oo meel kastaba lagu hadalhayo. marka waxaa dad waxay isku dayeen maamul goboleedkii, dowladdii maamul goboleedka ahayd, ninkan sidii bilaay uu aamusiin lahaayeen xataa cabdixakiin inay siyaasadaba ay ka saaraan
gebigeedaba
gebi ahaanba.
oo ninkaasi markaa nin kululbu ku noqdo hadaladiisi iyo wixiisi weerihiisi way damqeen bay ka dhigeen.
khaatiyaan baa layska taagay, khaatiyaan biidnillahi wuxuu
lohay. markaasay uga saarayaan, maxarig bay markaa u diyaariyeen, maxay sameeyeen?
horta waxaan maqli jirnay ninka waa la xidhay, xabsi baa la geliyey, mararka qaarkood gurigiisaa lagu xidhay. dhinac kale uga soo wareegeen ninkani nin dhinacna ka xoolo dhaqata abuu ahaayo xoogaa riya ah ayuu haystay. kiyihiisii 16 kamid ah oo beer yaro gurigiisa u dhow daaqaya ayaa ciidamadii ammaanka ay la baxeen waa xidheen.
waa
riyihii 16 neef ayaa xabsiga loo taxaabay. dee dalkii etoobiya iyo gaar ahaana maamul deegaankaasoo dhan baraha bulshada ay dadku dee afkaarta isku weydaarsadaan ee wax la dhigo ayaa lasoo dhigdhigay.
waxaan maqli jiray qofka marka la doonayo in la beegsado ama la xanuujiyo waxaa la yidhaha goljilicda, halkuu ka jilicsaya qofku in laga beegsado.
si fiican
marka qiyaas ahaan ninkani waa nin xoolaha aad u jecel buu ahaa, gaar ahaan riyaha, mar haddii halkaaba laga abaaray.
laakiin taa ayaan cabdixakiin oo aanay ciidamo meel soo dhiga waxay ahayd riyaa la xidhaya,
riyaa la xidhaya.
marka riyihiina haddii goorna iminka riyahan iyo xoolahan la dhaqdaa way yaqaanaan xeradooda, oo hadii de inta la kaxay meel kale la geeyo waa dareemayaan
qaban maayaan
horta saddex qaban maayaan saddex horta kamid yahay habeenkii soo dhaceen halkoodi
yaa macnaa xabsiga ka baxsan
waxay ka baxsan haye oo halkoodi ku soo noqdeen wankii booliskii buu la hadlay waa riyahaygii baa laga xiray buu yiri dawladdii buu u sheegay social media-hii iyo dadkii baa la saddex qaaday dadkii qaar xitaa waxay yiraahdeen xubnihii dawladda intay soo dhaafeen dadkii dhibaateynayeen waxay usoo dhigteen xayawaankii mayaaraanka ahaa markaas sheekadaas
marka ninkii waa dacwoodo wuxuu yihi waa niyadde waxa iga xidhan xayn dhan baa iga xidhan riyaha
dacwadii waa socotaa inta riyaha maxkamad la soo saaray iyo wax riyaha lagu eedeeyey iyo isagii loo xidhay qorada xidha bay u talayn cadeeyaan
horta cabdixafido waa arrin ku cusub weeyaan marka gaar ahaan siyaasadda laga hadlayo iyo weliba guud ahaanba sheekooyinka la xidhiidha mucaaradnimada iyo dee marka siyaasadda laga hadlayo marka ninkii ma hadleen qoladii kale maxaan ku idhahdaa xabsiga ma hadleen siyaasiyiintii kale si ujeedada marka laga yimaada in laga saaro siyaasaddii de isagii wax ma ka yidhi inuu ka harayo
isagu waxa uu sheegay inuu booliiskii ka dacweeyey arrintan uu daba socdo aanu la yaaban yahay kana xun yahay marka ilaa iminka warcad oo kasoo baxay dowladdii marka laga reebo ninka booliiska haysta oo caddeeyey in ay riyaha gacanta ku hayaan laakiin wuu diiday wax intaa ka faahfaahsan sababta loo xidhay iyo halkay ku xidhan yihiin waxaasodhangeesta
kale haddaynu eegno soomaalidu waxa weeyaan markaynu riyaha ka nimaadno aad bay geela u jecel yihiin waana xoolo dhaqato oo dee qaar beeraley qaar xoolo dhaqdaba wey leyin gaar ahaan weliba geelay aad u jecel yihiin wadamo kaleo iyagana afrikaana jiro iyaguna dee qaarada afrika ku yaallo looda aad u dhaqda xoolo badan iyaguna leh farsamo cusub ma noqon kartaayo iyo siyaasiyiinta meel lagu qabsado xagga marka la ciqaabayo ama wax laga tirsanayo
oo xaggaa laga maro
xaggaaba laga maro
adaa ku haysta cabdixakiino waxaaba la odhan jiray waagii gumaystaha marka ay reeruhu wax iska dhacaan ama dhibaata timaado xooluhun baa lasoo duubi jiray deetana reerkii ordaya ayaa ima jiray
oo
hantidoodii o dhana marka dee rag baa geela laga soo kaxayn jiray oo magaalada la geli jiro geela lagu soo xiri jiro booliiska lagu soo xiri jiro la xarayn jiray laakiin de waxay ahayd de muddo dheer laakiin iminka dee xilligan casriga ahe la joogo dee nin siyaasiya oo afkiisu dheeraado qaatee laga jogo in si kale oo loo joqojoqeeye mooyaane dee xoolihii adhiga shaaha ku
cadaysanayaygu dambeyn haddaa ku weydiiyo tiradu waxay ahayd 16 bay ahayd 3 baa baxsaday
16
baa weli ku jira marka weli lama soo deenay weli xabsigay ku jiraan
ilaa iminka
ilaa hadda waa ku jiraan aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya cabdixafid
soo dhow
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan islamarkaana aad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington f o a haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee waraysta ee barnaamijka caweyska washington siisay fanaanadda canab ismaaciil jaamac oo ku magac dheer canab marwo waxaanay fanaanaddu qaybtan kaga hadli doontaa sidii fankeedu ku soo hana qaaday iyo weliba heesii ugu horreeyey ee ay bulshada u soo bandhigto ee qaado
bismillaahi raxmaan raxiim oo aad iyo aad baan u dhowahay aad baan idin salaamayaa
waahgaag ugu horreyn ba haddaan ku weydiiyo xaggee buu fankaagu ka hana qaaday aad ka bilowday ama aad inta badan u kasoo bilaabmay baad odhan kartaa
bismillaahi raxmaan raxiim mar labaad waan ku salaamayaa walaal ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa dhammaan meeolay ku sugan yihiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu fankaygu wuxuu kasoo bilaabmay jabuuti reer jabuuti baan ahay waxaan ahaa kooxdii gobolada xaafadaha ka hesi jiray ubaxii kacaanka kadibna waxaa jirtay mar laysku keenay intii gobolada ka heseysay dhalinyaro laga soo xulay baa nasiib u yeeshay inaan qoladaa ku dhex jiro marka waxaa la sameeyey koox la yidhaahdo afarta maris kooxda afarta maris cad maris ayaa iyuu fankaygu kasoo hana qaaday magacayga laga dhex arkay dee saasuu markaa ma garanaysaa ee adduunka u xulaya
waagaaga marka qiyaastii sanadheebu noqonaya xilligaa aad kooxdaasi cat mars ama afarta mars aad ku biirtay eed kooxahaasi lagaa soo dhex xulay ee fankaaga aad halkaa ka bilowday
wallaahi waxay ahayd waxaa qiyaasti wuxuu ahaa 2008-kii 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 ilaa 2008-kii baan umalaynayaa inay ahayd
waagaag walow de waqti dheer haatan ay ka soo wareegtay markaa statementkii ama labi statementkii leeyahay hadana de kulli suugaan baad halkaas ka qaaday ama hanqoto kuwa markaa waxa ka aan ka kamidahayda noqoto ama hanqoto markaan aad kamidahayd ee kooxda Cad Mars ma xusuusataa suugaanti ama baheesii markaas aad qaadaysay ama halkaad ka qaaday
ha kooxda markaan ubaxa wallahi ubaxa waxba ma xusuusto wuxuu haday ubaxuu haa gobolnimo doonkii markii Francisco laga tagay qoloyinkii magaranaysay ka dambeeyay ee deesii markaa waxa la sii qaadi jiray oo heesii calanka heesii gobolnimada lagu dhaliyay un baa la sii qaadi jiray hees waxa jirtay aan ubaxa markan hayn ku heesii jiray aad gaar u yar yarayn gumeysiga oo wax kulbo kul jacayl lagu tilmaami jiray kulbo si loo tilmaami jiray oo hees waxa jirtay looran jiray aniga waadiga waregte warabe wanaagi u dhamaade warabe 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 ayaa baad weheysan doontaa nacwaan daga tagtay cidad weheysanaysid weeshabahayd moogtahay
xaggaad wareegaysa
aday ku taallaa marka saasoo meeran yaad maxayday heeskaasa kasii xasuusanayaa oo waxa xaafada toddobaad kamid ahaa aan ku heesi jirnay markii kale de kooxda aan ku jirnayna ruwaadaan dhignay heeso badanna waan soo qaadnay
wagaag marka dabcan de fankaagu markaasoo hana qaadayay amaba uu kor usoo kacayay dabcanna de inaad heeso kala duwan qaaday noqonaysaa de bulshadii heesahaagii a u faafaan amaba ay u gudbaan dabcan marxalad kaloo gelayay fankaagii intaa kadib xaggeed uga sii gudubtay dhinaca heesaha ma heesaha kalaad qaaday abwaanaa ku sameeyey
fanku siduu sidaa u ahaa u socday si halkaan kasoo qaadnay waxa kamid ah heesii anigu aan soo heesay bulshan ku heesi jirnay hidiya dhaqan baan ciyaari jirnay kooxdaa furta maris dhaqan bay ciyaari jirtay festivalaan samayn jirnay waxaan adduun weynahan u dhoofi jirnay meel wala adduunka inta badan afarta maris way tagtay maraykan canada south africa meel walba way tagtay carabaha libiya meel walba way soo mareen oo dhaqan baan dhaqankan ma garanaysaay aanu maxayaday dadka tusi jirnay dhaqanka soomaaliyeed
yaa dhaqameedkaad samayn jirteen
haa sabarka dee marka ruwaadaha ka baxsan oon heesi jirnayn way jiraan heesa waxaa kamid a inay hees la yidhaahdo saddex laguma jeelbuxoyey saddex laguma jeelbuxoyey oo dadku badidooda aada u yaqaanaan farasana jeraysleyn gudinaan taas baad garanta samaha
si wanaagsan
waxaa kaloo jirtay heeskii kale ee wiilkaa naa wilaayow se badan baa jiray oon de kelikeli qaadnay kuwa ruwaada aan ku dhignay baa jira dabadeed waddankaana waan kasoo baxay waxaan usoo baxay waddanka holland holland baan joogay in muddo ah caruura kusoo dhalay hooyaan noqday kadib 2001 baan ingiriiska usoo guuray dhinkaygalaadis
waagaag waagaag waynu geli doonaa waayahan dambe iyo fanka iyo ingiriiska iyo heesaad qaaday laakiin haddaynu waynu sii wadi doonaa taariikhdaada iyo fankaagu sidii kusii ahna qaaday laakiin xagga heesaha haddaan kuu dhiibo kuwa gaar ahaan hirgalay ee deemaka muddooyinka dambe la dhegaysto maxaad ku furi lahayd markaa barnaamijka heesta ugu horeysa haddaan adiga kuu dhiibo maxaad soo qaban lahayd
wallaahi waxaa jirta maadaamaad horta de qof weyn tahay waxaa fiican haddana kol walba waxaad iska jeceshahay kolba waayu waxbuus kol jacayl baad ka sheekaynaysaa oo de jacayl baad arrimahaasaa yaa kuu fudud inaad ka hadashid moogtahay bikaan aniga waxa ii fudud inna wacyigelinta soomaalidu say linus wacyigeliyo ina ma garanaysaay waxa wanaagsan la istisaaleeyo ina ma garanaysaa dadka kugu daba faylsan ee de jiilka kaa dambeeya wax wanaagsan ka arkaan marka waxaan ku furi lahaa hees cusub oo la yidhaahdo maxay ahaydey qabyaaladda ka hadlaysa
waagaag say kusoo baxday yaa sameeyey haddaad faahfaahin naga siiso
heeska waxa sameeyey abwaanka la yidhaahdo mawlid qolqol baa sameeyey laxankiisana laxankana waxaa saaray mustafa kiko ina siciid la yidhaahdo siciid suuriy ku magac dheero jabuuti joogana uu soo tumay aniguna waan idin maqashiin doona
si wanaagsan weeyaan heestaasi qabyaalada ka hadlaysa iyo weliba codka ana abi ismaaciil saamac dhegeystaaboo dhegeysta
waxay ku
haddun bay soo baxday markaa waxa weeyaan waa hees
cusub ah waxay leedahay gudbi weydaysaasi qabyaaladu way iga gudbi weyday Soomaaliyeey baad dhinac kale uga baydaan de weyd qabyaalad aad iyo jeer magana saade qabyaaladu waxa markay nu hadlayna wax fiican baa laga hadlaa moogtahay
haye
oo waxa la leedahay saas aan wanaagsan saas laakiin cidda sameeyaysa way yartahay marka qabyaaladu bay aad imi ku farabadnaatay taasi way iga socon weyday wulee waanku de hadda gistan
marka waxa leedahay qof kastaana afku ka sheegaya wuxuu leeyahay qabyaaladu way xuntay hadana waa la wada dhaqmay hadana waa lagu dhaqmaya
ha
way waaga hadeen haysta intaas kaga soo gudubno waxa tilmaantay xagga hore in markaad kooxaha kamid ahayd tusaale ahaan oo kale kaad maars ama 4 maars in marka laga yimaado heesaha in soo kale ciyaaro dhaqameedka Soomaalida aad adduunyada ku soo bandhigi jirteen noocyada ciyaaraha ee ciyaari jirteen aad soo bandhigi jirteen maxaa kamid ahaa
waxa kamid ahaa ciyaarta seelicida waxaa kamid ahaa butarka waxaa kamid ahayd saddexleyda oo dhaansada dhaansada loo yaqaano saddexleyda waxaa kamid ahaa ciyaaraha cansar oo laali brimo ciyaarahaas oo midhan baa kamid ahaa aan arabta xitaa la siiyay ziyaar jirnay because Djibouti waa saddex waa afaf badan baa laga hadlaa intaas oo afaf waanu magaranaysaa ay double jirnay baayahooga baayaha wada double jirnay
marka waa shucuubtii faransiiskii carabigii soomaaligii iyo waliba canfarigii intaba waa
saddexdaaba waanu anagu kooxdeedu saddexdaaba way magaranaysaa way samayn jirtay
waagaag haddaynu markaa dhinaca heesaa dib ugu noqono hees kalaa jirta iyadana muddooyinka dambe aan heesaad soo qaaday ka mid a oo ereyadeeda ay ka mid yihiin dhiggii uu ugu sitaa dhaayuhu way eegayaan dhaygagay araggiisa wacan intaa way dhowrayaan
ugu sitaa dhaayuhu way eegayaan dhagagay araggiisa wacan intaa way dhowrayaan
waagaag erey baa sheegaya ka mida ereyada maxaan ku irahdaa heesta aniga wuu ii dhigmaa
dhankiisaa leehaya
marka macnaha ama mucda heestaasi macnaa waa nin macnaa xaggiisaan jiraa weeyaanu xaggiisaan u socdaa
haday daynayaan dadku bay leeyihiin ya dhegaga araggiisa wacan dhankiisaa leeya dhegaga araggiisa wacan intaa way dhowrayaan nacam inaan isaga uun maganaysa hadday dad ku dayn lahaayeen dadkii baana ku dayn qof markuu jecel yahay ma aragtay eteshika aday ku wada siinayaan moogtahay
waa jacayl xaasin ma waaye miya
aday ku siinaa marka waxay leedahay hadday dayn lahaayeen labada iyadu hadday sukaay daayin lahaayeen
aniga
qodqodeen
aniga way
ka doonaysaa iyo aniga way dhigmaa
dhankiisaa layhaya heestaasi canab ereyadeeda yaa curiyeysa sababta ay ku curatay ama ay ku timi maxaad naga siin kartaa faahfaahin
waxaa leh mawliid qolqol baa leh
waan gartay
mawliid qolqol baa leh laxanka waxaa leh cabdi daawuud musiga waxaa tumay sheega bishaaro
guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
weyska Washington waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shir waxa halka dhigta lagu naga socotaan waa baahinteenii fiidnimo ee Atlanta af Soomaaliga ee VOA oo ka imaanaysa Washington haatana ku soo dhawaada codkii Xasan Aadan Samatar iyo heestii Breadwinne.
Si Baladweyn iyo codka Xasan Aadan Samatar ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii fiidnimo waxaan idinla socodsiinayay. Sayid Abikar Cabdullaahi tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Fool, 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 fool